Μία εκπομπή από εργαζόμενους καλλιτέχνες. Μία εκπομπή από καλλιτέχνες για εργαζόμενους. Μία εκπομπή του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου.
Καλησπέρα αγαπητοί φίλες και φίλες, αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες. Είμαστε για μια ακόμα τρίτη 9 με 10 εδώ πέρα, στο ταξικό ραδιόφωνο, στο web radio του Πάμε. Σε τούτο εδώ το μετερίζει, μας υποδέχεται κάθε Τρίτη και ήταν μια ακόμα αγωνιστική εβδομάδα τόσο για τους μουσικούς όσο και για τους άλλους εργαζόμενους αυτή που πέρασε, με συνεχόμενες πρωτοβουλίες από το ταξικό πόλο στο συνδικαλιστικό κίνημα, το Πάμε. Να θυμίσουμε ότι την Πέμπτη τα Χαράματα, το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, υποδέχτηκε όλους τους εργαζόμενους που περνάνε από το κέντρο της Αθήνας εκεί στο Σύνταγμα, στο Υπουργείο Οικονομικών, με ένα τεράστιο πανό που έγραφε «Αρκετά πληρώσαμε, αρκετά ματώσαμε» και απεικόνιζε και τους πολιτικούς εκπροσώπους, καθώς και τα αφεντικά τους, θα λέγαμε, που έχουν ως σκοπό να μας κάνουν μαύρη τη ζωή. Αλλά όμως αυτές οι κινήσεις ήταν μια ευνηδιαστική κίνηση, πρέπει να πούμε. Είναι χαρακτηριστικό ότι δίνουν και τον τόνο της αισιοδοξίας στους εργαζόμενους, ότι εν πάση περιπτώσει εδώ στην Ελλάδα όχι μόνο κάτι κινείται, ότι εδώ στην Ελλάδα όχι μόνο οι εργαζόμενοι δεν καταπίνουν αμάσιτα την πολιτική, καθώς και την προπαγάνδα που διαπερνά αυτή την πολιτική, αλλά ακόμα ότι εδώ στην Ελλάδα, εφόσον υπάρχει Πάμε, ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, αυτές οι ιδέες που διαπερνάνε το εργατικό κίνημα σαν ένα ρεύμα που κάποια στιγμή θα αλλάξει συνολικά τα πράγματα στην Ελλάδα και θα βοηθήσει και όλους τους εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο, γιατί εμείς θέλουμε όλοι οι εργαζόμενοι να έχουν μια αξιοπρεπή διαβίωση χωρίς αφεντικά και να καρποθούν τον πλούτο που παράγουν. Όσο λοιπόν θα υπάρχουν αυτές οι ιδέες εδώ στην Ελλάδα, θα είναι ο σπόρος, θα είναι το μπόλιασμα μέσα στο εργατικό κίνημα, που θα θυμίζει σήμερα που τα πράγματα είναι σε υποχώρηση ότι κάτι κινείται, κάποιοι αντιδρούν από κάτω σε κατεύθυνση τέτοια πολιτική και ταξική, και που αύριο μεθαύριο θα γίνει σπίθα που θα ανάψει την πυρκαγιά και θα βάλει φωτιά στα θεμέλια της εκμετάλλευσης και της απείλας που ζούμε σήμερα, και στην οποία εμείς, όπως ξέρουμε όλοι, σαν νέοι εργαζόμενοι πληττόμαστε περισσότερο, γιατί βιώνουμε ένα καθεστώς όπου τίποτα, όχι μόνο τίποτα δεν είναι σίγουρο, αλλά εδώ πέρα μας λένε ότι να ζήσουμε με ροδούλη, με ροφάι, δηλαδή να μην προγραμματίζουμε ποτέ τίποτα, να ζήσουμε με μισή ζωή από ό,τι ζήσαν οι προηγούμενες γενιές από μας, και φτιάχνουν, κατασκευάζουν ολόκληρες αναλογιστικές, όπως τις λένε, μελέτες, που θέλουν να μας πείσουν να στρατευτούμε σε μια προσπάθεια η οποία στην ουσία δεν μας αφορά καθόλου, γιατί ό,τι γίνεται στις διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή μεταξύ κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απλά μια διαμάχη για το ποιος θα συμμετέχει λιγότερο στην κρίση, για το ποιος θα έχει ανάπτυξη ακόμα και μέσα σε αυτή την κρίση. Για αυτά τα θέματα της διαπραγμάτευσης που γίνεται μεταξύ κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για άλλα μουσικά θέματα, όπως είναι τα 21 χρόνια από το θάνατο του Μάνου Χατζηδάκη, σαν χτες Δευτέρα 15 Ιουνίου του 1994 που έφυγε από τη ζωή στην Αθήνα ο μεγάλος Μάνος Χατζηδάκης, θα μιλήσουμε με τον τραγουδιστή και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, Γιώργο Σαρή. Γιώργο, σε καλησπερίζω σε αυτό το σημείο.
Γεια χαρά, καλησπέρα.
Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτά που ζούμε στις οθόνες μας, στα ραδιόφωνά μας, στη ζωή μας όμως την ίδια πρώτα και κύρια. Και εδώ πέρα έχουμε μια κατάσταση κατά την οποία προσπαθεί να μας πείσει η ελληνική κυβέρνηση, διαστόματος πρωθυπουργού κιόλας, ότι εδώ πέρα έχει χτυπήσει το τραπέζι, το χέρι στο τραπέζι, συγγνώμη, ότι διαπραγματεύεται πολύ σκληρά, τόσο σκληρά, που δεν την αφήνουν, ρε παιδί μου, να κάνει μια συμφωνία, έντιμο συμβιβασμό, όπως τη λέει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Γιώργο, θα θέλαμε από αυτού αρχικά την άποψή σου.
Κοίτα, εγώ δεν έχω αμφιβολία ότι η κυβέρνηση διαπραγματεύεται σκληρά. Το ζήτημα είναι ότι για ποιανού το λογαριασμό, για ποιανού λογαριασμό διαπραγματεύεται. Εκεί είναι, αυτό το, εκεί είναι το κύριο θέμα. Και αυτός ο οποίος δεν υπάρχει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων είναι ο λαός. Εδώ υπάρχουν συμφέροντα επιχειρηματιών, οι οποίοι έχουν εμπιστευτεί, ας πούμε, σε αυτή την κυβέρνηση, ας πούμε, την τύχη τους, και για αυτούς παλεύει αυτή η κυβέρνηση. Είναι δηλαδή, προσπαθεί να πετύχει μια ανάκαμψη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, αλλά ο λαός δεν έχει τίποτα να κερδίσει από αυτό. Τώρα από και πέρα προφανώς παίζεται ένα στραγέλαφος, έτσι, υπάρχει ένα θέατρο δηλαδή και μια τακτική, αυτό που βλέπουμε το κρύο ζέστη συνέχεια, το λεγόμενο σκοτσέζικο ντους κτλ, το οποίο μάλιστα από ό,τι φαίνεται έχει και αποτελέσματα, δηλαδή αποδίδει. Αν κοιτάξουμε, ρίξουμε μια ματιά στις δημοσκοπήσεις που γίνονται και αυτήν την εβδομάδα, στο βαθμό που λένε υπάρχει μια δόση αλήθεια σε αυτές, δείχνουν ότι ένα 70% του λαού ζητάει, λέει, μια οποιαδήποτε συμφωνία. Που σημαίνει ότι αυτή η τακτική, ας πούμε, του ψυχοβγαλισίματος κάνει το λαό τελικά να λέει συμφωνία να είναι και ό,τι να είναι. Βέβαια, ξέρουμε κιόλας ότι οι απαντήσεις στις δημοσκοπήσεις έχουν να κάνουν και με τον τρόπο που τίθενται οι ερωτήσεις. Γιατί βέβαια αν ρωτούσαν κάποιον άνθρωπο ο οποίος δεν έχει να φάει, είναι άνεργος, αν συμφωνεί να αυξηθεί ο ΦΠΑ στα τρόφιμα ή αν συμφωνεί να αυξηθεί ο λογαριασμός του ρεύματος, φυσικά θα έλεγε όχι, έτσι.
Γιώργο, θα ήθελα να έρθουμε λίγο σε αυτό και να έχουμε έτσι μια λίγο πιο εκτενή συζήτηση, για να σου κάνω, γιατί θέλω να σου κάνω την εξής ερώτηση που το σκεφτόμουν και τα λοιπά. Πολλοί εργαζόμενοι, ας πάρουμε έτσι εδώ το χώρο το δικό μας των μουσικών, θα πούνε πω καλά αυτοί τώρα, ας πούμε, μέλη του σωματείου, τι κάθονται και συζητάνε για τα, τι μας ενδιαφέρει εμάς, ας πούμε, για τη διαπραγμάτευση εδώ, τα δικά μας ζητήματα, κανένα εποχιακό επίδομα, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Όμως, Γιώργο, η αλήθεια είναι ότι μπορούμε σήμερα, σαν κλάδος, ατομικά, πώς να το πω τώρα, κλεισμένοι στο δικό μας καβούκι, να δούμε τις εξελίξεις και να πούμε ότι αυτή η διαπραγμάτευση, ρε παιδί μου, δεν μας αφορά τελικά, τι λένε αυτοί εκεί πέρα. Μπορούμε, μπορεί να γίνει αυτό.
Τώρα η απάντηση είναι, έχει δοθεί από μόνη της όλα τα τελευταία χρόνια. Ειδικά η δουλειά του μουσικού και ιδιαίτερα στο ελεύθερο επάγγελμα εξαρτάται από το κατά πόσον η πολλοί, εν πάση περιπτώσει, ο λαός δηλαδή, κατά πόσο έχει τη δυνατότητα να βγει έξω και να διασκεδάσει. Αυτή τη στιγμή που δεν υπάρχει μία ούτε για να πληρωθούν οι λογαριασμοί του ρεύματος, για να έχει όλος ρεύμα στο σπίτι του, πόσο μάλλον οι ανάγκες για υγεία, για το σχολείο των παιδιών του κτλ. Από πού να μείνουν χρήματα για να βγει ο άλλος να ξοδέψει, ας πούμε, να διασκεδάσει και να μπορέσει να υπάρχει, ας πούμε, δουλειά στο ελεύθερο επάγγελμα, ας πούμε, για τους μουσικούς. Είναι πιο πολύ αποφανερό στις μέρες μας ότι όλα τα πράγματα, όλα τα προβλήματα είναι δεμένα μεταξύ τους, είναι μπερδεμένα και δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να υπάρξει ατομική λύση ή λύση για έναν μόνο κλάδο, αν δεν υπάρχει συνολική λύση στο πρόβλημα, συνολική λύση, ας πούμε, σε αυτό που ζούμε αυτά τα χρόνια ιδιαίτερα, δηλαδή αυτή την όξυση της κρίσης.
Βέβαια. Λοιπόν, Γιώργο, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σου πω και σένα αλλά και στους ακροατές μας ότι λόγω της χτεσινής επετείου που συμπληρώνεται 21 χρόνια από το θάνατο του μεγάλου Μάνου Χατζηδάκη, για το οποίο θα κουβεντιάσουμε και εμείς σε λίγο, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα στο οποίο θα παίξουμε την μπαλάντα του Ουρί, που είναι ένα ορχιστρικό που συνέθεσε ο Μάνος Χατζηδάκης, και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.
Έγινε, okay. Thank you.
Είμαστε και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί ακροατές, εδώ στο ταξικό ραδιόφωνο, στο web radio του Πάμε, όπως κάθε Τρίτη. Και έχουμε ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή από το προηγούμενο μέρος, για όποιον δεν άκουσε, τον τραγουδιστή και μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, συνάδελφο Γιώργο Σαρή. Και είχαμε μείνει, Γιώργο, στα της διαπραγμάτευσης και θα ήθελα να σου κάνω έτσι μια ακόμα ερώτηση. Η Νέα Δημοκρατία βγαίνει και λέει ότι με εμάς, ρε παιδί μου, εμείς μπορεί να μην τα κάναμε όλα καλά, αλλά εδώ ο ελληνικός λαός βίωνε μια σταθερότητα. Και βγαίνει, ναι, και της απαντάει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν βίωνε σταθερότητα, βίωνε, ξέρω εγώ, τη χούντα του μνημονίου, όπως έτσι με στόμφο έλεγε από τα προεκλογικά μπαλκόνια ο Αλέξης Τσίπρας, και ότι με εμάς βιώνει τη μοναδική ευκαιρία για διαπραγμάτευση, τη μοναδική ευκαιρία να ζήσει ο λαός καλύτερα. Αυτό το δίπολο ουσιαστικά τι σημαίνει για τον εργαζόμενο?
Σημαίνει ότι πρέπει κάποια στιγμή να κάτσει να σκεφτεί ο λαός κατά πόσο υπάρχουν λύσεις μέσα σε αυτό το σύστημα που ζούμε τώρα, σε αυτή την οικονομία δηλαδή, όπου οι ανταγωνισμοί έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο που είναι ο μόνος νόμος που ισχύει σίγουρα είναι ο θάνατός σου, η ζωή μου. Και που τα πράγματα οξύνονται, ας πούμε, και πηγαίνουν καρφί για τον τοίχο, για να το δούμε με απλά λόγια. Πρέπει να δει ο κόσμος αν έχει ζωή, αν μένει ζωή, αν περισσεύει ζωή για όλους μας μέσα σε αυτόν τον άγριο κόσμο του καπιταλισμού. Εάν πάρουμε δηλαδή τα προβλήματα, να δούμε δηλαδή από τα πιο σπουδαία προβλήματα, για παράδειγμα το συνταξιοδοτικό. Είναι δυνατόν πραγματικά να πιστεύει κανείς ότι μπορεί να υπάρξει λύση στο συνταξιοδοτικό σε αυτήν εδώ την οικονομία, με μια ενεργεία που να αυξάνεται συνεχώς και με τους συνταξιούχους, εν πάση περιπτώσει, και αυτούς που δεν δουλεύουν να είναι περισσότερους από τους εργαζόμενους? Προφανώς και δεν υπάρχει λύση. Η μόνη λύση εντός καπιταλισμού για το συνταξιοδοτικό είναι να πεθάνουν οι συνταξιούχοι. Είναι φανή, για να το πούμε με απλά λόγια δηλαδή, έτσι. Είτε να πεθάνουν δηλαδή βιολογικά και να βγουν από το λογαριασμό, είτε να πεθάνουν από την πείνα με συντάξεις των 200 και των 300 ευρώ, αφού πιστούν πρώτα ότι δεν περισσεύουν λεφτά για κανέναν. Δηλαδή αυτό που γίνεται τελικά είναι ότι μας λένε, προσπαθούν να μας πείσουν όλους μας ότι πρέπει να αυτοχειριαστούμε, να αποφασίσουμε μόνοι μας τη δική μας αυτοκτονία και να πούμε ότι τι να κάνουμε, αυτή η ζωή η άτυχη μας έλαχε και θα ζήσουμε όσοι από αυτήν μπορούμε.
Ναι.
Δηλαδή σε αυτόν τον κόσμο πια δεν υπάρχουν λύσεις. Έχουν στενέψει τόσο πολύ τα περιθώρια που η μόνη λύση είναι η ανατροπή αυτής της οικονομίας και η αντικατάστασή της από μια άλλη οικονομία, η οποία θα απελευθερώνει τις παραγωγικές δυνάμεις και θα παίρνει μια πραγματική ανάπτυξη για λογαριασμό του λαού όμως αυτή τη φορά, και όχι για λογαριασμό των επιχειρήσεων. Αυτή είναι η μόνη λύση.
Γιώργο,
όλα τα άλλα είναι κουβέντα να βρισκόμαστε και ψεύτικες ελπίδες διαρκώς στο λαό και καινούργια σκαλοπατάκια ότι να κάποια άτομα, να κάποιες λύσεις, να κάποιοι συνδυασμοί, λογική τεχνοκρατών, ικανών και ανίκανων υπουργών οικονομικών κτλ., τους οποίους δεν τους είχαμε σκεφτεί μέχρι τώρα και να αυτή τη φορά μπορούμε να τους σκεφτούμε για να μας δώσουν λύση. Αυτά είναι δηλαδή χοντρά ψέματα, τα οποία δυστυχώς έχουν δει ότι ο λαός, για να μπορέσει ας πούμε, να φτάσει στο σημείο να δει ότι ήταν ψέματα, πρέπει να θέσει το δάχτυλο στον τύπο των ύλων. Μόνο που μερικές φορές αυτό πονάει τόσο πολύ και θα πονέσει ακόμα περισσότερο που δεν ξέρω αν αντέχεται.
Γιώργο, εντάξει, όμως μήπως με τον αγώνα των εργαζομένων δεν μπορούν να αποσπαστούν κάποια πράγματα σήμερα?
Φυσικά δεν μπορούν να αποσπαστούν. Αλλά το κύριο που θα αποσπαστεί κατά τη γνώμη μου δεν έχει να κάνει τόσο με τις λύσεις. Δηλαδή, ξέρω εγώ, κάποιος κλάδος, για παράδειγμα, μόνος του, κάποιο κομμάτι του λαού να παλέψει και να κερδίσει κάτι ικανοποιητικό ή να μπορέσει αυτό το κομμάτι του λαού να ζήσει. Ναι. Αυτό που θα κερδίσουμε θα είναι η συνειδητοποίηση ότι πρέπει να παλέψουμε ακόμα περισσότερο.
Ότι πρέπει να πάμε για αλλού.
Βέβαια, και όταν φτάσουμε σε κάποιο σημείο όπου ο αγώνας που θα δοθεί θα είναι πραγματικά πάρα πολύ σκληρός, Όπως για παράδειγμα αυτό που λένε τώρα, ας πούμε, οι διάφορες μερίδες, ας πούμε, της λεγόμενης αριστεράς για έξοδο από το νόμισμα κτλ. Μα ακόμα κι αν φτάναμε σε ένα τέτοιο σημείο, που κανένας βέβαια δεν έχει διάθεση, ας πούμε, να πάει προς τα εκεί από όλους αυτούς οι οποίοι το λένε, ακόμα κι αν έφταναν να βάλουν το λαό να παλέψει, ας πούμε, για παράδειγμα, για μια σύγκρουση σε σχέση με το νόμισμα, για ποιο λόγο θα έπρεπε ο λαός να μπει σε ένα τέτοιο σκληρό πραγματικά πόλεμο, που θα είχε μια εντελώς αβέβαιη, για να πούμε βέβαια, εις βάρος του έκβαση, και να μην προχωρήσει, ας πούμε, σε μια μάχη απευθείας, ας πούμε, κατά μέτωπο σύγκρουση, ας πούμε, την Ευρωπαϊκή Ένωση, και να εμπλοκίσει από όλους τους υπεριαλιστικούς μηχανισμούς.
Ναι.
Εκεί είναι δηλαδή αυτό που θα κερδίσει, θέλω να πω, ο λαός από το σκληρό αγώνα που θα κάνει για να κερδίσει αυτά τα μικρά ζητήματα που λέμε, θα είναι να ετοιμάσει τον εαυτό του για τους μεγαλύτερους αγώνες που θα είναι αναγκαίοι. Αυτό νομίζω.
Γιώργο, κοίταξε, εδώ τώρα είχαμε εμείς και την γενική μας συνέλευση, που ήταν μια ακόμα προετοιμασία για το συλλαλητήριο στις 11 του Ιούνιου, και την ημέρα του συλλαλητηρίου είδαν οι εργαζόμενοι της Αθήνας, όπως είπαμε και πριν, ξημερώθηκαν, ας το πούμε, με ένα πανό στο Υπουργείο Οικονομικών, αλλά καθώς και χτες Δευτέρα 15 Ιούνιου ξημερώθηκαν στο κέντρο του Πειραιά, με το ίδιο πανό, δηλαδή κάποιες ευνηδιαστικές πρωτοβουλίες του ΠΑΜΕ, με κεντρικό σύνθημα δεν ματώνουμε άλλο,
αρκετά
πληρώσαμε, ακριβώς. Και η ερώτηση καταρχάς που θέλω να σου κάνω εγώ είναι όσον αφορά το σωματείο μας. Εμείς τώρα εδώ κουβεντιάζαμε για τη συλλογική σύμβαση. Ωστόσο, κάποιοι άνθρωποι, φανεροί υποστηρικτές της κυβέρνησης, έτσι, οι οποίοι όλη την ώρα έλεγαν ο υπουργός μας και τα ευήκο αότα και επιτέλους κάποιος μας ακούει και το να τ' άλλο, επιτίθονταν όμως ταυτόχρονα στο ΠΑΜΕ, την ώρα όμως που η κυβέρνηση που αυτοί λιβάνιζαν πάει να ψηφίσει και το τρίτο μνημόνιο. Γιατί, ας μην ξεχνάμε, αυτό το πανό απεικονίζει και τους τρεις αρχιτέκτονας πρωθυπουργούς του μνημονίου. Και τον Παπανδρέου, το πρώτο, και τον Σαμαρά, το δεύτερο, και τον Τσίπρα, το τρίτο. Και κυρίως απεικονίζει το ΣΕΒ, που τα απαιτεί όλα αυτά, τα σχεδιάζει και τα, πώς το λένε, οι πολιτικοί μας τα φέρνουν έτσι με ένα πιο εύσχυμο τρόπο, πώς να το πω. Η ερώτηση που έχω να σου κάνω είναι, γιατί αυτή η στάση σε αυτή τη γενική συνέλευση βοηθάει καταρχάς την ενότητα του σωματείου? Δηλαδή, ο εργαζόμενος που θα έρθει εκεί για να ακούσει τι θα πούμε για τη συλλογική σύμβαση, για να ακούσει ποιο είναι, ας πούμε, το μέλλον του μουσικού και του εργαζόμενου συνολικά, βοηθιέται από μια τέτοια αντιπαράθεση? Και δεύτερον, αυτές οι πρωτοβουλίες του ΠΑΜΕ, οι κεντρικές, τι στόχο έχουν, εν πάση περιπτώσει?
Καταρχάς, ήταν μια καταπληκτική και ιδιαίτερα επιτυχημένη ιδέα, η ιδέα και μόνο της εικόνας του πανό, έτσι. Ήταν δηλαδή μια εικόνα ρεαλιστική, 100% πραγματική, όπου βάζει και τους τρεις ηγέτες των τριών εποχών, των τριών μνημονίων, γιατί δεν υπάρχει αμφιβολία, δεν υπήρχε από πριν αμφιβολία ότι θα μπαίναμε σε τρίτο μνημόνιο και με αυτή την κυβέρνηση, και που ξεμπροστιάζει, εν πάση περιπτώσει, και αποκαλύπτει την πραγματικά πάρα πολύ συμπαθητική φυσιογνωμία στον κόσμο, από ό,τι φαίνονται από τις έρευνες της κοινής γνώμης, του Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας προσπαθούν να πείσουν εδώ και τόσο καιρό τον λαό και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτή η κυβέρνηση είναι διαφορετική από τις προηγούμενες, ενώ καμία διαφορά δεν έχει, αφού είναι άλλη μια κυβέρνηση αστικής διαχείρισης, η οποία κατά κύριο λόγο και σε πρώτο πλάνο και φανερά ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη της οικονομίας των μονοπωλίων, των επιχειρήσεων, της ανταγωνιστικότητας, της κερδοφορίας, και σε συνέχεια και από σπόντα, αν μπορούσαν να γίνουν όλα αυτά μέσα σε αυτό το σκληρό περιβάλλον της κρίσης, να μπορούσε να κερδίσει και κάτι ο λαός. Επομένως, πολύ σωστά και ο Αλέξης Τσίπρας μπήκε στο καδράκι αυτό, και είμαι σίγουρος ότι έχουν ανατριχιάσει πάρα πολύ από τους οπαδούς τους που βλέπουν αυτή τη σκληρή αλήθεια και την οποία δεν μπορούν να την αρνηθούν. Ήταν φανερό από το σοκ που υπήρχε εκείνη τη μέρα το πρωί. Το ίδιο θα είναι και τα καράβια που πάνε και έρχονται στο λιμάνι του Πειραιά, που μπαίνουν και βγαίνουν και βλέπουν πάλι το ίδιο πανό εκεί πέρα. Τώρα από εκεί πέρα, η αντιπαράθεση που λες, αν ωφελεί στις γενικές συνελεύσεις, δεν έχουμε να κάνουμε με καμιά αντιπαράθεση κομματικών γραμμών ή παρατάξεων ή προσώπων. Η αντιπαράθεση στην οποία πρέπει να συνηθίσει ο εργαζόμενος ο οποίος μπαίνει στο σωματείο είναι αντιπαράθεση ταξικών συμφερόντων. Ο λαός πρέπει να καταλάβει κατά κύριο λόγο και ο εργαζόμενος ότι απέναντί του δεν έχει καμία κυβέρνηση. Έχει τα συμφέροντα των αφεντικών του και με αυτά συγκρούεται και αν δεν μάθει να συγκρούεται με αυτά δεν πρόκειται να δει άσπρη μέρα στον αιώνα τον άπαντα. Με αυτή τη σκέψη λοιπόν το πρώτο που κάνουν οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ είναι να προσπαθούν να βάλουν αυτό το ταξικό, τον ταξικό σπόρο, το σπόρο της ταξικής σκέψης στο μυαλό, τον οποίο όλοι οι άλλοι προσπαθούν να τον σβήσουν με αυτό το υπέροχο και πιασάρικο όλοι μαζί, από το όλοι μαζί μπορούμε του Sky και της Τράπεζας Πίστεως που, ήταν, που το είχε σαν σλόγγαν δικό της πριν χρόνια, μέχρι το όλοι μαζί του ΣΕΒ που διαμαρτυρήθηκε για το πανό του ΠΑΜΕ και μας κατηγόρησε για κολλημένους που αμάν πια με αυτά τα ταξικά, ας πούμε, τα οποία λέμε τα ενοχλητικά και
ταξικά,
γιατί οι εργαζόμενοι με αυτόν τον τρόπο ξέρουν ότι θα επιτεθούν στην τάξη τους και θα έχουν μια ταξική σύγκρουση που δεν μπορεί να τους ικανοποιεί καθόλου. Το κέρδος λοιπόν, το πρώτο κέρδος είναι από τη σκέψη αυτή η οποία πρέπει να ξεκαθαρίσει πια. Δεν είμαστε όλοι στην ίδια πλευρά. Δεν έχουμε όλοι το ίδιο πατριωτικό συμφέρον και το ίδιο πατριωτικό καθήκον. Άλλο είναι το συμφέρον του εργαζόμενου, του καταπιεσμένου και άλλο είναι το συμφέρον του επιχειρηματία, του καταπιεστή και του δυνάστη. Αυτό είναι το πρώτο κέρδος και το μεγάλο. Τώρα από και πέρα για να σου πω και κάτι που κοίταξα τις τελευταίες μέρες, είναι στη τελευταία έρευνα που παρουσιάστηκε την περασμένη εβδομάδα. Βλέπουμε ότι ο λαός το βλέπει αυτό το πράγμα. Σιγά σιγά.
Θα μας τα πεις στο επόμενο μέρος. Με αυτό θα ανοίξουμε. Με αυτό θα ανοίξουμε. Γιατί όπως έλεγε και ο Τούρκος ποιητής Ναζίμ Χικμέτ, υπάρχουν δύο Τουρκίες και δύο Ελλάδες, Γιώργο.
Ακριβώς,
όπως
είπες
και πριν.
Ακριβώς.
Δύο Τουρκίες και δύο Ελλάδες. Σε κάθε χώρα είναι έτσι. Ούτε εμείς μπορούμε αυτή τη στιγμή να τα βάλουμε με τους Γερμανούς εργαζόμενους. Γιατί και εκεί με 400 ευρώ ζουν 7 εκατομμύρια και παραπάνω. Και θα ανοίξουμε με αυτό το θέμα που πας να θίξεις των ερευνών, γιατί θέλω να σου κάνω και μια ερώτηση, καθώς και με το μίνι αφιέρωμα που θα έχουμε στο Μάνο Χατζηδάκη. Θα κάνουμε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα για να ακούσουμε το τραγούδι «Στην παλιά τη γειτονιά», μια εποχή που το τραγούδι αυτό έχει γραφτεί κοντά στα 1955 από το Μάνο Χατζηδάκη και έχει την τεχνοτροπία του παλιού λαϊκού τραγουδιού στη μετεμφυλιακή δεκαετία του 50.
Απόψε ήρθα πάλι στην παλιά τη γειτονιά και κοίταζα την γρίλια την κλειστή. Την γρίλια που μου έκλεισες με τόση απονιά. Απόψε στην παλιά ξαλάρθα γειτονιά. Την γρίλια που μου έκλεισες με τόση απονιά. Απόψε στην παλιά ξαλάρθα γειτονιά. Απόψε ήρθα πάλι στο δρομάκι το στενό. Δεν το βλέπε του φεγγαριού το φως. Σαν την καρδιά μου μαύρο ήταν και σκοτεινό. Απόψε το παλιό δρομάκι το στενό. Σαν την καρδιά μου μαύρο ήταν και σκοτεινό. Απόψε το παλιό δρομάκι το στενό. Α, κράτησε λιγάκι συντροφιά. Κατάλαβε κι αχάρι σου το πόσο δυστυχώ. Απόψε που με είδε τόσο μοναχό. Κατάλαβε κι αχάρι σου το πόσο δυστυχώ. Απόψε που με είδε τόσο μοναχό.
Εδώ είμαστε και πάλι, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί ακροατές, για το τρίτο και τελευταίο μέρος και της σημερινής μας εκπομπής. Και είμαστε με τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Σαρή, εδώ πέρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Και έλεγες, Γιώργο, για κάποιες έρευνες που πάνε να θίξουν σιγά σιγά κάποια ζητήματα από αυτή την παντοδυναμία της ισχυρής κυβέρνησης που βιώνουμε μέχρι
ναι,
σήμερα.
Ναι, ήμασταν όλοι, το βλέπαμε όλοι, ας πούμε, τον πρώτο καιρό σε έρευνες που γινόντουσαν, την τεράστια αποδοχή που είχε αυτή η κυβέρνηση, που υπήρχε, δηλαδή ήταν στο ερώτημα της αξιολόγησης θετικά αρνητικά, είχε φτάσει σε ένα σημείο να παίρνει το Φεβρουάριο μέχρι και 83% αποδοχή, έτσι.
Ναι.
Αυτό το 83% σιγά σιγά στους επόμενους μήνες, με τέρμα τον Ιούνιο, τώρα την περασμένη εβδομάδα, έχει φτάσει στο 45%. Δηλαδή ναι, είναι στο μισό της, που φαίνεται ότι ο κόσμος πια βλέπει ότι οι υποσχέσεις ήταν ψεύτικες για άλλη μια φορά. Και βέβαια το ζήτημα είναι να καταλάβει ότι δεν ήταν υποσχέσεις. Η ευθύνη μάλλον δεν πηγαίνει στα πρόσωπα που έδωσαν τις υποσχέσεις, αλλά πηγαίνει συνολικά σε ένα σύστημα που κατασκευάζει πρόσωπα και κόμματα σαν εναλλακτικές λύσεις και σκαλοπατάκια, οι οποίες όμως τελικά δεν μπορούν να καταφέρουν αυτό που του υπόσχονται.
Ακριβώς.
Και ειδικά σε αυτή την κρίση μέσα, πολύ γρήγορα θα αποκαλυφθεί ότι οι συμπαθείς κατά τα άλλα φυσιογνωμίες και καθαρές από παρελθόν.
Από διαφθορά, καθαροί είναι οι άνθρωποι όλοι, βέβαια.
Ναι, ναι, σαν άνθρωπο και με τους προηγούμενους δεν είχαμε τίποτα σαν ανθρώπους.
Ακριβώς.
Με την πολιτική τους είχαμε πρόβλημα.
Ακριβώς.
Και αυτό όταν το φωνάζαμε εμείς, μας κατηγορούσαν κιόλας ότι ορίστε, λέτε καλά λόγια.
Υπεκφεύγεται.
Δεν είπαμε καλά λόγια κανέναν. Απλά δεν είναι προσωπικό το ζήτημα. Είναι ζήτημα του τι συμφέροντα εξυπηρετούν οι κυβερνήσεις κάθε φορά. Και τελικά ζήτημα, και είναι ένα δύσκολο, πολύ δύσκολο ζήτημα για το καταλάβει ο λαός, από ό,τι φαίνεται αυτό, το πιο δύσκολο μάλλον, ότι πρέπει να καταλάβει ποιος έχει την εξουσία. Αυτό το ερώτημα, ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο, πρέπει να γίνει ποιος έχει την εξουσία τελικά. Και τι πρέπει να γίνει, ποιος πρέπει να έχει την εξουσία για να μπορέσει να δει ο εργαζόμενος άσπρη μέρα. Αυτό είναι το κύριο ζήτημα.
Και Γιώργο, για να το επιβεβαιώσω έτσι λίγο ακόμα αυτό που λες, είναι ότι εμείς σαν Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου είχαμε φτιάξει αυτό τον κατάλογο, το γνωστό πια κατάλογο των ετοιμάτων μας, που τον είχαμε φτιάξει επί ημερών της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, επί ημερών του πρώτου και του δεύτερου μνημονίου, και τον επικαιροποιούσαμε με ό,τι κάθε φορά εξελίξεις επιβάρυναν τον οικογενειακό μας προϋπολογισμό, ας το πούμε έτσι. Αυτά τα αιτήματα λοιπόν περιλάμβαναν μέσα και την κοινωνική ασφάλιση, τα κοινωνικοασφαλιστικά μας δικαιώματα. Ναι. Τα αιτήματα για αυτά τα πράγματα που απασχολούν όλους μας. Παράδειγμα, είναι ποιος σήμερα άνεργος δεν πρέπει να έχει ένα ασφαλιστικό βιβλιάριο που θα τον καλύπτει στα πάντα, ό,τι αφορά γιατρούς, υγεία και πρόνοια, κυρίως πρόνοια και πρόληψη.
Ναι.
Αυτά εμείς τα αιτήματα τα είχαμε πάει στον κύριο Ρωμανιά, που είναι ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων σήμερα.
Ναι, ναι.
Και δεν ξέρω αν θυμάσαι, μας είχε πει ότι το 2018 δεν θα υπάρχει ασφαλιστικό σύστημα.
Δηλαδή, αυτό που έλεγα προηγουμένως, δεν είναι δυνατόν να σταθεί ασφαλιστικό σύστημα σε μια οικονομία η οποία παράγει διαρκώς καινούργια ανεργία και αναγκάζεται να περικόψει μισθούς και αναγκάζεται να σώσει τους επιχειρηματίες από τις ασφαλιστικές εισφορές, να τους απαλλάξει από τις ασφαλιστικές εισφορές.
Ακριβώς.
Αυτά είναι αδιέξοδα, είναι δηλαδή αυτά που λέμε οι εσωτερικές, εν πάση περιπτώσει, αντιφάσεις αυτού του συστήματος, οι οποίες δεν λύνονται.
Ακριβώς.
Και θα αναπαράγονται διαρκώς όλο και πιο οξυμένες, θα δημιουργούν όλο μεγαλύτερα προβλήματα.
Αυτό δηλαδή, που ήθελα...
Το κακό είναι όμως ότι το σύστημα έχει βρει σε ανάμεινα μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της πλήσης εγκεφάλου τρόπους να πείθει το λαό ότι δεν γίνεται αλλιώς, να τον απελπίζει, να τον απογοητεύει, να του πετάει ψεύτικες ελπίδες διαρκώς και να του κάνει να πιστεύει, τελικά να τον φέρει σε μια θέση ότι που αντί να πείθεται, ας πούμε, σε επίθεση, ας πούμε, σε επιθετική στάση, ας πούμε, και να παλεύει για τη ζωή του, να κάθεται και να περιμένει μήπως βρέξει λύσεις από πουθενά. Και τελικά στο δικό μας τον κλάδο δεν είναι το κύριο μας πρόβλημα. Αυτό είναι το δεύτερο μεγαλύτερο, κατά τη γνώμη μου.
Το πρώτο μεγαλύτερο ποιο είναι?
Το μεγαλύτερο είναι ότι μπορεί να ισχυριστεί κάποιος, έστω και λίγη ελάχιστη μουσική, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, ειδικά στο ελεύθερο επάγγελμα, έτσι. Στο ελεύθερο επάγγελμα κανένας μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει δουλειά, ότι έχει σταθερή δουλειά.
Όχι, ποτέ.
Είναι δουλειά δηλαδή το να δουλεύει κάποιος μερικούς μήνες το χειμώνα, μερικά Παρασκευοσάββατα? Αυτή είναι η σταθερή δουλειά σε εμάς.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι.
Και όμως, δηλαδή, αν κοιτάξουμε στα μάτια τους συναδέλφους, δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι τους έχουν αφαιρέσει το δικαίωμα στη δουλειά, το δικαίωμα στη ζωή δηλαδή. Γιατί όταν δεν δουλεύεις, πώς θα ζήσεις?
Την ίδια.
Είμαστε ένας κλάδος ζητιάνων στο 90%, ας πούμε.
Ακριβώς. Και την ίδια στιγμή, Γιώργο, που οι εφοπλιστές, στον οποίο τα κρεοσγερόπλια δουλεύουμε κάποια μουσική, έχουν 57 φοροαπαλλαγές, επιδοτήσεις για να πάνε σε κάποια μέρη της Ελλάδας, λες και δεν είναι υποχρεωμένοι, και άμα λάχοι, πνίγουν και κάποιους μετανάστες με τα δουλεμπορικά τους κυκλώματα.
Εδώ θα πνίξουν χώρες ολόκληρες, όχι καραβάκια μετανάστες.
Ακριβώς, ακριβώς.
Αλλά κοιτούσα τώρα κάτι στοιχεία οικονομικά χθες και είδα ότι το μήνα που μας πέρασε είχαμε εκρηκτική άνοδο στις πωλήσεις πολυτελών αυτοκινήτων.
Ακριβώς.
Δηλαδή που σημαίνει ότι κάποιοι, ενώ εκεί που δεν υπάρχει μία, ναι, γενικά λένε,
ναι, ναι,
υπάρχει και παραυπάρχει. Για κάποιους υπάρχει και παραυπάρχει.
Ναι. Ο λαός έχει στεγνώσει.
Μήπως γίνει κάτι κτλ. Πάνε και επενδύουν τα λεφτά τους σε ακριβές αγορές πολυτελών ειδών.
Ακριβώς. Γιώργο, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σου διαβάσω ένα βιογραφικό και να μου κάνεις και εσύ το σχόλιο σου μετά. Γεννήθηκε στις 23 Οκτωβρίου του 1925 στην Ξάνθη. Ήταν γιος δικηγόρου του Γιώργιου Χατζηδάκη καθώς και της Αλίκης Αρβανιτίδου. Μετά τον χωρισμό των γονιών του το 1932, ο Μάνος με τη μητέρα του και την αδελφή του καθίσταται οριστικά στην Αθήνα. Αρχίζει μαθήματα πιάνου με γνωστή μουσικό της Ξάνθης, αρμένικης καταγωγής, καθώς παράλληλα διδασκόταν βιολί και ακορντεόν. Ο Μάνος Χατζηδάκης στα δύσκολα χρόνια της κατοχής, για να επιβιώσει, δούλεψε ως φωτοεκφορτωτής στο λιμάνι του Πειραιά και ως παγοπόλης στο εργοστάσιο της ΦΙΞ, υπάλληλος στο φωτογραφείο του Μεγαλοοικονόμου και βοηθός νοσοκόμος στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο. Συγχρόνως αρχίζει ανώτερα θεωρητικά μαθήματα με το Μενέλαο Παλάντιο, σημαντική μορφή της ελληνικής εθνικής μουσικής σχολής, καθώς και σπουδές φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τις οποίες ποτέ δεν ολοκλήρωσε. Ο Μάνος Χατζηδάκης στρατεύτηκε στην ΕΠΟΝ, εκεί που γνώρισε τα δύσκολα χρόνια της κατοχής. Εκεί γνώρισε τον Μίκη Θεοδωράκη, με τον οποίον συνδέθηκε με βαθιά φιλία. Γνώρισε σημαντικούς καλλιτέχνες και συνεργάστηκε και διανοούμενους, όπως ήταν ο Γκάτσος, ο Σεφέρης, ο Ελίτης, ο Τσαρούκης, ο Σικελιανός, αυτή η μεγάλη γενιά του Μεσοπολέμου. Ο Νίκος Γκάτσος, με τον οποίο γνωρίστηκε το 1943, θα παραμείνει μέχρι το τέλος της ζωής του ο μεγάλος δάσκαλος και ακριβώς του φίλος. Η πρώτη εμφάνιση στα μουσικά πράγματα της χώρας γίνεται το 1944 με τον τελευταίο αυτοκράτορα του Αλέξη Σολομού στο Θέατρο Τέχνης του Κάρολου Κουν. Η συνεργασία αυτή θα διαρκέσει για 15 χρόνια με έργα του όπως ο Γιάννης Κόσμος το 46, Αντιγόνη το 47, Ματωμένος Γάμος το 48, Λεωφορείο Νοπόθος το 48 επίσης και ο Θάνατος του Εμποράκου το 1949. Ο Μάνος Χατζηδάκης το 1949 δίνει διάλεξη για το ρεμπέτικο τραγούδι και ξεσηκώνει θύελλα αντιδράσεων στην ελληνική συντηρητική αστική κοινωνία. Έχει συνθέσει ακόμα έργα για αρχαίες τραγωδίες και κωμωδίες όπως η Ορέστια, η Μίδια, οι Μπάκχες, οι Εκκλησιάζουσες, ο Πλούτος. Το 1959 παρουσιάζει στο αθηναϊκό κοινό τον Μίκη Θεοδωράκη ενορχιστρώνοντας και ηχογραφώντας ο ίδιος το έργο του Επιτάφιος με την Άννα Μούσκουρη. Ο Μάνος Χατζηδάκης, όπως όλοι ξέρουμε, έχει συνθέσει πάρα πολλά έργα για τον ελληνικό κινηματογράφο. Χαρακτηριστικό είναι μέσα στα πάρα πολλά για το έργο «Αμέρικα, Αμέρικα» του Ελία Καζάν το 1962. Το 1960 κερδίζει βραβείο Όσκαρ για το τραγούδι «Τα παιδιά του Πειραιά» από την ταινία του Ζήλντα Σεν «Ποτέ την Κυριακή». Ο Μάνος Χατζηδάκης Γιώργο, πνεύμα ανήσυχο, είχε δεχτεί και επιθέσεις όπως θα θυμάσαι και από συντηρητικούς κύκλους εδώ στη χώρα μας, όπως είναι μια αυτή ανεκδίγητη εφημερίδα «Η Αυριανή», με χυδαίες ύβρις, τις οποίες και απάντησε με το γνωστό του τρόπο. Έφυγε σαν χτες από κοντά μας πριν από 21 χρόνια, 15 Ιουνίου του 1994. Νομίζω ότι ένα σχόλιο από σένα έτσι ήταν το λιγότερο, ας πούμε, σαν έτσι φόρος τιμής αυτής της εκπομπής που θα μπορούσαμε να κάνουμε για το μεγάλο αυτό δημιουργό.
Κοίταξε να δεις, επειδή εγώ είμαι αρκετά παλιότερος, έχω γνωρίσει τη μουσική του τον καιρό που, πώς να πω, με μεγάλο ενθουσιασμό παίχτηκε, ας πούμε, στην Ελλάδα μετά τη δικτατορία και μάλιστα σε μια εποχή που τον πρώτο λόγο είχε το πολιτικό τραγούδι τότε. Παρόλα αυτά όμως το πρώτο μέρος της Μπουάτ πάντα είχε πάρα πολύ Χατζηδάκη. Εγώ ξεκινώντας τη δουλειά αυτή, ξεκινώντας να τραγουδάω, θυμάμαι ότι στις Μπουάτ εκείνα τα χρόνια, δηλαδή τα χρόνια του 80 εν πάση περιπτώσει, ξεκινούσα το πρόγραμμά μου με τραγούδια από το Ματωμένο Γάμο και από το Παραμύθι Χωρίς Όνομα, τα οποία ήταν λατρεμένα μου έργα, ενώ γνώρισα και τον ίδιο τον Χατζηδάκη τότε στο τρίτο πρόγραμμα, με αφορμή τους συνθέτες που παρουσίαζαν τραγούδια τους για το διαγωνισμό του Φεστιβάλ της Κέρκυρας.
Ήταν διευθυντής στο τρίτο πρόγραμμα.
Ήμουνα 20 χρονών τότε, δηλαδή είχαμε συναντηθεί, είχαμε μιλήσει, είχε σχολιάσει τον τρόπο που είχα τραγουδήσει το τραγούδι ενός πατρινού συνθέτη, εν πάση περιπτώσει, που είχε πάρει μέρος εκείνη τη χρονιά στο Φεστιβάλ της Κέρκυρας. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι, και από όλα αυτά που είπες, είναι ότι ο Χατζηδάκης ήταν άλλος ένας από τους πάρα πολύ μεγάλους καλλιτέχνες δημιουργούς που, ζώντας το δράμα του λαού σε μια δεκαετία πολύ πυκνή σε γεγονότα όπως ήταν η δεκαετία του 40 και συμμετέχοντας σε αυτόν τον αγώνα σαν επονήτης, η ευαισθησία του καλλιεργήθηκε σε βαθμό υπερβολής όπως και όλων των άλλων. Και όλο αυτό, παρότι το έργο του δεν μπορεί να χαρακτηριστεί σε καμία περίπτωση τα τραγούδια του σαν πολιτικά τραγούδια, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η ευαισθησία που απέκτησε εκείνη την εποχή ζώντας αυτό τον πόνο του λαού υπάρχει μέσα στη μουσική του χωρίς καμιά αμφιβολία. Νομίζω ότι είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος δημιουργός, ο οποίος παρότι θεωρείται ότι πολιτικά τοποθετήθηκε με την πλευρά των αστικών δυνάμεων, πάντα είχε το μυαλό του στην πλευρά του λαού. Νομίζω ότι εκεί ανήκε. Ήταν σίγουρα δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε σαν ένα γνήσιο κομμάτι του αγώνα του ελληνικού λαού και ο οποίος σιγά σιγά απομακρύνθηκε από αυτό, κρατώντας όμως μέσα στην ψυχή του, ας πούμε, και μέσα στην καρδιά του και στην ευαισθησία του όλο αυτό τον αγώνα που έζησε, ας πούμε, στα νεανικά του χρόνια.
Μάλιστα. Αυτό ήταν λοιπόν το σχόλιο
Άμα δηλαδή, αν θέλαμε, βέβαια θα μπορούσα να σου πω και διάφορα ενδιαφέροντα στιγμιότυπα σε σχέση με τον Γκάτσο, ο οποίος ήταν εκτός από συνεργάτες, ήταν και πολύ μεγάλος δάσκαλος, τον οποίο είχαν όλοι σεβασμό τότε και από τους λίγους που τολμούσαν να κάνουν κριτική στο έργο του Χατζηδάκη. Και ο οποίος σε κάποια στιγμή του είχε βάλει και χέρι, έτσι, δηλαδή, του είχε επιτεθεί, ας πούμε, όταν μετά τη δόξα που είχε γνωρίσει αυτός από το βραβείο που είχε πάρει από το βραβείο Όσκαρ, του είχαν αναθέσει να κάνει μουσική για αρχαίο θέατρο και ο Γκάτσο ήταν από τους λίγους που γνωρίζαν τότε το αρχαίο θέατρο και τους αρχαίους συγγραφείς και του είχε εξηγήσει ότι αυτό που είχε κάνει δεν ήταν σκύλος αλλά ήταν Ευρυπίδης κτλ. Πράγμα που είχε δεχθεί ο Χατζηδάκης. Και σαν ανοιχτό μυαλό που ήταν δηλαδή πάντα και σαν άνθρωπος ο οποίος μέχρι το τέλος, ας πούμε, της ζωής του ήταν από αυτούς που άκουγαν και μάθαιναν.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα τα όσα ακούσαμε. Εδώ κάπου θα σας αφήσουμε με ένα ακόμα τραγούδι του Χατζηδάκη. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί ακροατές, ευχαριστούμε Γιώργο πάρα πολύ για τη συμβολή σου στη ζωντανή μας κουβέντα. Θα τα ξαναπούμε.
Να είστε καλά.
Και θα κλείσουμε με το τραγούδι «Ο Γκρεμός» σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Ένα από τα πιο ωραία τραγούδια και αυτό με καταγωγή από το τραγούδι, εκείνο το λαϊκό τραγούδι του 50.
Ποια εκτέλεση θα βάλετε, του Κρεούζη?
Του Κρεούζη, την πρώτη εκτέλεση, Γιώργο, πάντα.
Ωραία.
Πάντα.
Ωραία.
Να είστε καλά, γεια σας αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί
ακροατές.
Αγωνιστική ανάταση, αισιοδοξία. Και θα τα πούμε την άλλη Τρίτη.
Σε κάθε δρόμο πάντα υπάρχει ένας γκρεμός. Αρκεί στην ώρα να το δεις και να ξεφύγεις. Έτσι σε κάθε αγάπη είναι ο χωρισμός που μονάχα πέφτεις θυσίες θα αποφύγεις. Κάποια σε τούτη τη ζωή χαρά τον άνθρωπο σου πάντα βάσταξε κοντά σου και θα με στήριγμα σαν θα έρθει σύμφωρα και σαν θα δεις να ανοίγει το γκρεμός μπροστά σου. Ένας γκρεμός μες στη ζωή μας είναι ο χωρισμός της ευτυχίας κόβει από το μάτι στράτα. Βρες άλλο δρόμο όσο ακόμα είναι ο καιρός και με τον άνθρωπο που πόνεσες περπάει.